Tere tulemast Mõttemuskli treeningsaali ehk Mindset Fitness podcasti. Mina olen saatejuht Gerdu Lenear, endine profikorvpallur ning täna kahe noore sportlase ema ja Mindset Fitness asutaja. Ning iga nädal toon sinuni inspireerivad lugusid ja praktilisi nippe, kuidas sina saaksid mõista, kuidas mõttemuskli treenimine aitab sul jõuda kiiremini kaugemale. Tänane saatekülaline pikka tutvustust ei vaja, sest ta on eelkõige tuntud kui tõeline jalgpallilegend. Aga lisaks on ta ka abikaasa ja kolme lapse isa. Oma karjääri jooksul on ta mänginud mitmes Euroopa tippklubis ja ka Eesti koondises. Kuid ta ei ole lihtsalt jalgpallur, vaid nii eeskuju kui inspiratsioon mitmele noorele sportlasele üle maailma. Aga täna ei räägime niivõrd tema sportlikest saavutustest, vaid keskendume rohkem sellele, millest temaga võib-olla vähem on räägitud. Kuid mis on ülitähtis osa edu saavutamisel. Seega, ilma pikema jututa. Tere tulemast, Ragnar Klavan!
Tervist! Aitäh imeelusa tutvustuse eest!
No, ega ma siin midagi valesti ei öelnud, nii et nii see on. Lükka ümber või kiida takka.
Aitäh!
Aga tegelikult meil on siin oma vahel natukene saate teemad üle räägitud, aga siiski on mul sulle üks selline väike soojendusharjutus. Nii et paar üllatusmomenti siiski täna meil jäävad. Nii siis, ma küsin sult ühe küsimuse ja vasta kõige esimene asi, mis sulle sellega seoses mõttesse tuleb. Kas oled valmis?
Olen.
Ehk küsimus on järgmine. Millal nendest kolmest juhusest oli sul sees kõige suurem närv? A. Siis, kui sa hoidsid esimest korda oma esimest poega kätel. B. Kui astusid esimest korda mängus Liverpooli väljakule. Või C. Kui tantsisid tantsud tähtedega saates Kertu tänavaga valssi.
Need on kõik nii erinevad, kui sa öelda, äreused siis. Et ma arvan, et lapsesünd on see, mis muutis millisekundiga siis su elu ja ka kuidagi mind kui persoonina. Et selles suhtes millisekundiga sa said aru, et nüüd sa enam ei saa elada niimoodi, et okei, ma võin seda või teist teha. Selles suhtes see vastutuskoorem, millisekundiga langes sinu õlule, et nüüd on keegi, kelle eest sa pead vastutama ja see oli see minu kõige suurem moment. Et muidugi need teised samamoodi on need, see öeldab, et see on ärevus momentid, kui Liverpoolist esimene mäng või siis tantsud tähtedega, sest on nii erinevad asjad, et üks oli see, et ma, kui me räägime jalgpalli, siis ma olin seda ala 10 000 töötunni teinud, seal oli piisavalt oskust all, see on hoopis teissugune tunne versus see, et tantsimisega oli hoopis teine äärmus, sest ma teadsin, et mu oskusi seal nagu häid all ei ole, aga ma pein ikkagi performima seal, et kõik on väga, väga erinevad tõesti, aga lapsesündeline ikkagi oli minu jaoks elu muutav.
Just, see kõige erilisem.
Jaa.
Ja see oligi just selline meelega, selline natukene mõtlema panem küsimus, aga tavaliselt see kõige esimene vastus, see, mis kõige esimesena pähe tuleb tavaliselt, see ongi see õige vastus. Nii et ma usun, et sa oled õppinud seda sisetunnet päris palju oma elus järgima.
Täpselt.
Aga küsiksingi siis sinu käest, et nagu ma saate kirjelduses tegelikult põgusalt mainisin, et sinuga on kindlasti hästi palju räägitud erinevatel sinu sportikel saavutuste teemadel erinevates saadetes intervjuudes. Aga kui palju sa oled üldse rääkinud sellisel mentaalse treenimise või siis nagu mulle meenib nimetada mõttemuskli tugevdamise teemadel, sellepärast, et paraku tegelikult see on väga suur osa, mis käib tippspordiga kaasas ja millest teinekord nii palju ei räägita.
Jaa, eks seda teemat on kindlasti vähem olnud nii-öelda uudistes ja räägitud. mingeid põgusaid selliseid momente on olnud, aga pigem vähe, jah.
Siis mul on hea meel, et me saame täna natukene rohkem sellel teemal rääkida.
Jaa,
aga ma
kindlasti.
küsiksin alustuseks seda, et mis oli lapsena sinu unistus? Ja kui sa täna oled mõelnud, kui sa on tagasi mõtted selle peale, siis kas see unistus on juba täitunud või oled sa veel teel selleni?
Jah, minu unistus lapsena, kui see nii-öelda kiiresti siin kokku võtta, siis eks ma olin suht noor, kui mul oli unistus, et ma tahaks jõuda Inglismaale Premier League mängima. Aga olles siis väike poisikene Viljandist, kelle tõenäosus ei ole just kõige suurem sinna kaugele jõuda, siis ma mäletan, et see oli nii suur unistus minu jaoks, et ma julgen seda kellegi öelda. Aga see tähendas, ma sain sellest väga kiiresti aru, et mida suurem unistus, seda rohkem peab ka vaeva nägema. Ja teine asi, ja ma tunnen, mis sind aitas väga palju, oli see, et ma tegin sellise suure ja hullumeelse unistuse väiksemateks tükkideks. Et see tähendas seda, et see ei olnud mingisugune paperil kirja pandud nagu tänapäeval seal PowerPointiga, et nüüd ma pean siia levelile jõudma, et sinna järgmisel, aga see oli selline peas. Sa said aru, mis ma selleks tegema pean. Selleks ma pean Viljandis jõudma, Viljandi tuleviku esindusmeeskonda, et üldse nagu seda järgmist sammu teha. Sellega siis ma pean jõudma kas Florasse või ja Eesti koondisse, et sealt siis saame välismaale teha ja need sammud niimoodi vaikselt läksidki. Et need sammud olid täpselt piisavalt suured igakord, aga nad ei olnud ka liiga suured ja need ka liiga väiksed ei olnud. Et seda ma tunnen küll, et igakord, kui ma läksin uude olukorda, tegin selle sammu edasi, siis see oli piisavalt suur, aga ei olnud nii suur, et ma ei suudnud kohaneda selle olukorraga või et ma ei suudnud siis 3 kuni 6 kuu jooksul siis seda sammu teha.
Ja sa ütlesid, et sa tegelikult tegid neid samme teadlikult, aga lihtsalt vahe on selles, et tänapäeval ütleme siis selline nagu teadlik lähenemine, mida siis ka mina sportlastele edasi annan, ongi see, et seda suurte eesmärki tulebki väikeste sammudena püüda, aga just, et see panna enda jaoks ka kirja. Aga sinu puhul tegelikult siis on väga hea näide sellest, et sa tegelikult tegid neid samme teadlikult. Okei, sina neid kirja ei pannud, aga see ongi tegelikult just üks hea näide, kuidas seda suurt unistust minna püüdma. Ja mis mulle veel sinu jutus tegelikult kõrvu jäi, on see, et see unistus oli sinu jaoks algul nii selline ulme, et sa ütlesid, et sa julgenud seda isegi kõva häälega välja öelda. Aga see ongi just tegelikult see õige unistus, sest et tihti ei juletagi nii suurelt unistada ja jäädaksigi võibolla sellisele nagu nii-öelda sinna piirile, et mõeldakse, okei, okay, et noh, see on tehtav, eks? Aga sina nagu nii-öelda lasid need piirid valla ja siis hakkasid niimoodi väikeste sammudega sinna liikuma.
Ja kindlasti mingil hetkel mul siis, noh, üks on unistus ja teine on see motivatsioon, mille pärast saab midagi tegema, need on alati erinevad, et noore on alati kus natuke pea laiali otsas, siis oli ikkagi selline, noh, kuna spordis on ka palju raha, siis see oli see mingil määral, et noh, et kui ma jõuaks nüüd sinna, et siis ma tahaks seda autot või seda või teist või kolmandat. Ma sain väga kiiresti aru, et see finantsiline motivatsioon on, ütleme nii, et sellel on ka mingi, et nagu lagi tuleb ette, et selle ma muutsin enda jaoks ära, et jah. Kui ma võtan ainult finantsilise motivatsiooni, et ma tahan saada teatud üks arvu või ma tahan seda või teist või kolmandat asja lubada endale, et siis on nagu töö tehtud. Aga see lagi tuleb lihtsalt nii kiiresti ette ja selle ma muutsin ära, ma arvan, mingi selline 19-aastaselt, 20 kuskil, kus siis ma sain aru, et need eesmärgid ei saa olla ainult finantsilised. Aga noh, kuna mul oli varasemalt ka juba siis Premier League unistus all, et ma arvan, et need kaks teed tulid ilusti kokku. Et
Päris varakult 19-20 aastaselt aru saada sellest, et seal peab olema see nii-öelda see tõeline miks seal all, et miks sa seda teed, sest et üldiselt ju päris paljud noored just näevadki neid rahanumbreid ja siis see ongi nii-öelda kogu see selline see kuhu siis nagu see eesmärk , eks ju .
Võib-olla nüüd , kui ma tagasi mõtlen , jah , nende kahe asja peale ma ei olnud need kahte asja nagu kokku pannudki niimoodi enda mõttes ka , nii et võib-olla see varasem unistus , mis oli veel nooremana , ma arvan , see oli selline 13-14 seal vanuses kuskil , see lihtsalt nii suur ja nii minu sisse jäänud , see sisemine drive lihtsalt oli nii suur , et need kaks asja lihtsalt või noh , need kaks asja ei saanud nagu koos töötada , et et võib-olla sellepärast ka mul läks nagu lihtsamalt selline pealispinnalisem motivatsioon nagu üle ja siis saadki aru , et kui sa teed midagi hästi , siis lõpuks tulevad ka need tasud , et
Just , et hakkagi sellest nii-öelda sellest tõelisest , nagu ma ütlesin , miks-ist pihta , et miks sa tegelikult mängid , miks sa tegelikult seda teed ja siis , kui sa selle tõelise sellise nii-öelda endaga sellise kontakti saavutad , et siis tulevad need tulemused ja nii-öelda see kõik muu sinna juurde , kas sa oled sellega nõus ?
ja ma täiesti nõus , et et need unistused jah , selles suhtes , kui sa paned liiga madalad , sa tead , et kui lagi kätte jõuab , siis nagu inimestel ikka , et kui töö on tehtud , siis on aeg nüüd puhkama hakata , et aga teistpidi eks seal peab natukene , no mina olen inimesena üldse selline naiivne unistaja tüüpi , et eks sa ikkagi unistad suuremalt ja natuke hõljud selles unistuses ringi , et mõnikord inimesed jäävadki nagu sinna ringi hõljuma , aga sellest ma saan kiiresti aru , et okei , kui selline eesmärk on seatud , siis see tähendab , et neid meetreid peab ka rohkem tegema , et see on ka kindlasti tasakaalus .
Aga kui sa nüüd tagasi mõtled , kas sul on tuua mingeid konkreetseid näiteid sellest , et mida sa oled teinud siis lisaks füüsilise keha treenimisele selleks , et jõuda sellisele tasemele või mingid väljakutsed või mingeid takistusi ületada ? On sul endal kohe nii-öelda mõni selline hea tööriist tuua näiteks , mis sul toimis või mingisugune selline taktika või tehnika ?
Ma arvan , et sellel ajal , kui mina veel noor olin ja selle mängimise teekonnaga alustasin , siis sellele üldse ei pööratud rõhku , sellest teemast väga ei räägitud , need , kes ise mingisuguse valemi või võrrandi sealt välja kaevasid enda jaoks , need selle järgi liikusid . Ma arvan , minu jaoks , mis võib-olla mind ka nii kaugele viis , oli enesekriitiline siis enda peksmine mõnes mõttes , aga ka see oli rohkem selles võtmes , et iga kord , kui ma tundsin , et ma ei ole millegiga rahul , siis ma tegin veel rohkem lisatrenni . okei , need on lugusid on teistpidi ka , et selles suhtes , kes on siis ennast tükkideks töötanud , keha annab järgi , ma ei tea , kas see oli minu õnn või siis oli see tahe oli niivõrd suur , et seda ei juhtunud , aga iga kord , et oma ärevust , võib-olla selline performance ärevust maha tuua , siis minu meetod oli siis veel rohkem trenni teha , et ma tundsin , et kui ma olen teatud arvu neid tunde siis treeningplatsil ära teinud , siis ma tundsin , kuidas mu nii-öelda vaim ja keha oli lõdvestunud ja selles suhtes ma olin rahul sellega , et minna nüüd mängule või siis seda järgmist sammu teha .
Ehk siis tegelikult sinu see selline enesekindlus sündiski läbi sellise , võiks öelda , raske töö , et tegelikult öeldaksegi , et inimesed arvavad vahest , et enesekindlaks pead olema sündinud , aga mina olen oma töös tegelikult just ka edasi andnud seda , et enesekindlust on võimalik endas treenida just läbi selle , et sa tegelikult treenid endas seda kompetentsi . Ehk siis mida rohkem sa trenni teed , seda enesekindlamad sa ennast selles teatud mänguelemendis või võistkonnas sa tunned ja seda rohkem tegelikult sa oled ka valmis mängus teatud olukordi vastavalt siis lahendama .
Kohe kindlasti, vähemalt mina karjääri jooksul ei ole kohanud ühtegi mängijat, siis kes on üli enesekindel olnud ja tal oskus ei ole, et see on ja need jutud ka, eks tänapäeval on seda informatsiooni ka nii palju, et räägitakse ka mängijates siin, jah, ta nüüd siin järsku avanes ja nüüd ta siin aastaga nüüd jõudis maailma tippu, aga tegelikult kui sa hakkad analüüsima nende terve elu või siis lapsepõlvest noorte eas, mis iganes neid mustreid, seal on roput töötunnid on taga ja see, kuidas keegi avaneb, mis vanuses, see on ikkagi, kellelgi võib kauem minna, kellelgi läheb kiiremalt, et sellist asja ei ole, et jah, et puhtalt täit enesekindluse või talendi pead, siis jõutakse maailma tippu. Et see enesekindlus on, ma olen tähendanud, et kõigil tuleb nende töötundide pealt.
Mul on väga hea meil kuulda, et ka sina seda mõtet jagad, sest et mina olen hästi palju uurinud ka varalahkunud Kobe Bryanti Mamba Mindseti. Kõigepealt sellepärast, et ma ei tea, kas sa tead, aga mul on õnnestunud Kobe Bryantiga mitte ainult kohtuda, vaid lausa tema vastu kossu mängida.
Okei. Okay.
Ja see oli aastal 98, siis kui Pariisis oli tänava kossu MM ja siis Kobe oli seal see nii-öelda show mänguna tuli kohale ja siis mul õnnestus päriselt tema vastu mängida. Aga selles suhtes hiljem jah, ma olen tegelikult väga palju just tema seda sama mindseti õppinud tundma ja seda nüüd ka edasi annud ja see on just üks nendest nii-öelda sellest viiest pillarist, siis sellest Mamba mindsetist ongi see nii-öelda see töö, see tahe, mis ta tegi, eks ju sa kindlasti tead, et kui näiteks teised tegi kaks korda päevas trenni, siis Kobe tegi trenni ka hommikul kelle 4-5, eks ju. Ja kui hiljem küsiti, eks ju, et kuidas see nii kaugele jõudsid, seda ütleski, et kuna ma 5 aastat juba tegin, 4-5 hommikul trenni, siis ma enam ei muretsen sellepärast, et 5 aasta pärast keegi lihtsalt ei jõua mulle järgi, kui tema hakkab ka nüüd, eks ju, hommikuti treenima. Et selles suhtes lahe on kuulda siit ka lähemalt sellised näiteid, kus nagu päriselt ka see sama mõtteviis tegelikult viibki eduni.
Kohe kindlasti, kui rääkida siis nii kõrgetest nimedest, sellistest eliitsportlastest nagu Kobe ja siis, kes sinna maailma tippu on jõudnud ja seal olnud aasta kümneid, siis see omakorda veel eraldab siis need profisportlased ka omavahel seal erinevatesse tahkudesse, et nende mindset on veel nagu erilisem, et samamoodi minul oli siis Mo Salah, kes siis on Liverpooli üks kuulsavad mängijaid, oli au siis 2 aastat tema koos mängida. Ja siis hiljem oli tal samamoodi, natuke nagu rääksin temaga, siis temal oli peale igat hooaega, enne kui uus hooaeg hakkas, siis ta oli 5 päeva üksinda kus iganes, kas suvekodus või mis iganes. Ja selle 5 päevaga ta siis pani endale uued eesmärgid, mis ta järgmine hooaeg tahab saavutada. Ja kõik sellised asjad, et mina sellise levelile ei küündinud, et need ongi nagu persooni eripärad ja see töö, mis sa panustad sinna ja sealt omakorda, siis iga see tahk, sa üritad sealt nagu maksimumi võtta ja siis see lõpuks toobki sellise suure tulemisel nendel eliitsportlastel kokku.
Väga lahe on, et sa jagasid sellist nagu praktilist näidet ka sellest, et kuidas ka sinu nii-öelda tiimikaaslased, endised tiimikaaslased, aga väga tuntud tippsportlased enda jaoks siis seda mindseti on tööle pannud, sest et see on ka see peamine eesmärk, mida ma tahangi nii-öelda siis rohkem, et nii noorsportlased kui ka siis juba praegu tegutsevad sportlased hakkaksid teadvustama. Et tõepoolest see mängib väga suurt rolli sportlase elus, et see ei ole lihtsalt ütleme siis selline niisama jutt, et ma ei tea, istu ja mediteeri ja siis hakkavad tulemused tulema, aga sa teadlikult tegelikult ka neid samme astud, et siis nendel on tulemus. Aga ma küsiksingi järgmisena sinult sellise küsimuse, et jällegi selles võtmes, et ma olen täitsa 100% kindel, et sul olid oma konkreetsed mängurutiinid. Aga lisaks siis nendele nii-öelda jällegi, mis kell sa magasid, mis kell sa sõid ja nii edasi. Kas sul oli ka mingisugune mentaalne ettevalmistus või kuskil tiimis oli kellelgi jälle selline väga konkreetne mentaalne ettevalmistus lisaks siis tavapärasele mängurutiinile?
Jaa, kindlasti oli pigem sellisel tasemel lõpus, kus ma mängisin, siis see füüsiline pool on väga ilusti paika pannud. No, see on need taastuvised, need treeningmahud, mis sa pead läbi tegema, siis lähed magama, sööd ja need asjad on kõik paigas. Aga minu jaoks oli siis mängueelne rutiin oli õhtuti või üks õhtu enne kui ma magama läksin, siis ma käisin oma peas, siis mängisin selle mängu natukene läbi, et see oli kas taktikalis võttes, mis see vastaste pool, mis taktika nad võivad seal välja tulla, selles suhtes, kas on 4-4-2, ma ei tea, 4-5-1, mis iganes need formatsioon on erinevad. Ja see peas mängidki natuke nagu male laua peal need asjad läbi, kui see peaks niimoodi olema, mis siis juhtub, sellepärast, et me ei tea, kas siis treener võib muuta seda formatsiooni, seda taktikalist olukorda või siis ta muudab mängu keskel. Et minul oli just tähtis see, et ma saan aru, mis vastased hakkavad nagu tegema ja siis kui see aeg käes on, see ei tähenda, et ma nüüd keskendun ühele asjale ja nad kindlasti tulevad ja siis kui nad ei tule selleks, et okei, nüüd on täna tuleb halb mäng. Et mulle hästi palju meeldis siis enda peas sellist taktikalist poolt läbi võtta. Siis ennast sinna olukorda panna, mis ma siis teeksin, kui on niimoodi, mis ma peaksin tegema. Et minul oli selline mentaalne, ma ei tea, videomäng peas siis üks päev enne mängu. Et, ja kui ma need asjad läbi käisin, siis ma tundsin järgmine päev, et ma olin valmis nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Et noh, füüsilise poolega on alati selles, kui on hästi palju mänge, siis teatud tasem nagu nii kõik kohad sul valutavad, et see on ka selline vaimne pool, kus siis ennast uuesti käima saad. Aga selline, ütleks nagu füüsilise poolega lõpuks on lihtsam, kui see vaimne pool siis seal paika saada ja sellesse siis rahu anda.
Kas see mängu päeval oli sul ka veel lisaks siis sellele, et nii-öelda siis moodsate terminitega, siis sa tegelikult päev enne mängu, ehk siis mängu õhtul sa kasutasid visualiseerimist. Et aga mängu päeval ka, et oli sul ka mingisugune rutiin, mida sa siis praktiseerisid?
Minu jaoks oli alati mängupäev. Mängupäev on see siis, kus kõik on tehtud, töö on tehtud ja sellest, et kui sa oled ennast ettevalmistunud eelnevad päevad, eelnevad nädal, mis iganes, kui see on hästi tehtud, siis sa oled rahulik, sellepärast, et seal ei ole enam aega sul väga midagi muuta. Okei, sa võid jah, seal mingid taktikasi muutus läbi viia, sellega kohaneb kiiresti, aga see põhitöö on tehtud ja mängupäev on selline, et sa üritad siis, et su keha ja vaim on võimalikult valmis ja lõdvestunud. Et see on selline piir, mille vahel väga tihti, kui ma tagasi vaatan, kas siis tuleb hea mäng või mitte, selle piiri leidmine on üli raske, ma arvan, et kõikidel sportlastel on. Et kui selle liiga relax oled mängupäeval, siis sa tead, et see ka ei ole hea. Ja teispidi, kui sa oled liiga siis keskendunud ja siis see ka ei ole õige see tee, et ma arvan, see kuldne keste, need mängijad, kes siis oma neid elu parimeid mängijad teinud on leidnud selle lõdvestumise ja pinge vahel selle täpselt selle õige vahemiku.
Just, et see ongi see, mida sa kirjeldad, tegelikult ongi siis see nii-öelda optimaalne võistlusärevus, et ja seda tegelikult sa saadki sellise läbi teadliku eneseanalüüsi selleni jõuda, et jällegi sinu puhul siis sa teadsid, mis on need tegevused, mida sa pead tegema eelnevalt, mis aitavad sul sellist optimaalset võistlusärevust või sellist pinget hoida ja see ongi tegelikult jah, selline sa jõuadki läbi nii-öelda erinevate katsetuste, aga minu soovitus on alati siis see, et kui sa tahad seda leida, mis sulle päriselt sobib, et siis panegi kirja enda jaoks, et siis sa saad jälgida, et mis olid need tegevused, mida sa tegid enne ja mis siis lõpuks sulle selle õige närvi nii-öelda sisse tõiaks. Küsiksin veel sult sellist asja, et oma karjääris kindlasti oled sa väga palju ka kokku puutunud ebaõnnestumistega. Aga ebaõnnestumistele tegelikult mina tahaksin külge panna natukene teistsuguse sellise võib-olla tähelduse. Ehk jällegi väga paljud tippsportlased on ka seda öelnud, et läbi ebaõnnestumiste ongi nad tegelikult jõudnud õnnestumisteni. Ehk siis seda ei peakski võtma niivõrd sellise negatiivse alatoonina, vaid tegelikult just sellena, et see aitaski mul õppida ja edasi liikuda. Et on sul enda elust või enda karjäärist tuua mingit näidet, mis sa tagant järgi vaatad, et seda oli just sellepärast vaja ja kuidas sa sellest välja tulid.
Ja selles ma olen täiesti veendunud, et kõige raskemad hetked viivad siin kõige rohkem edasi. Eks need mingid väiksemad momente kindlasti on olnud, võibolla ma ei ole seda ära nagu registreerinud enda jaoks, et aga selline kõige suurem kriis võibolla oli vanus, kui ma olin 26 aastane vist. Ma mängisin Hollandis, enne seda ma olin Hollandi meistriks tulnud, sellest väga kõrgel tasemel mängisin. Siis mul oli selline periood kuskil pool aastat või no, veitsa üle poole aasta, kus siis Hollandi kõrgliigas ma ei saanud väga mänguaega. Siis hakkasid endas natuke kahtlema, kas ma üldse nagu peaksin sinna olema, mis võibolla peaks üldsegi natukene mõtlema selle lõpetamise peale. Noh, mitte nii drastilistes toonis, aga ma mäletan seda momenti, et noh, siin nagu läbi löö, et mis nüüd edasi. Ja siis mõtlesin, okei, okay, et kui, nii lihtsalt ma ka nüüd alla ei anna. Ja siis läkski vähem kui pool aastat mööda ja siis ma tegin siis tollel hetkel oma karjääri kõige suurema sammu, kus ma läksin siis Bundesliigasse, mis on siis top 5 liiga maailmas. Ja siis sa võtadki, et okei, tähtis ongi elus, et okei, raskel moment nagu nii tuleb, sa iga üks meist kahtleb ja kõhkleb endas mingil momentil. Aga nii-öelda teed need asjad läbi, hommikul tõused üles, sa tõmbad need püksid jalga ja lähed, teed need asjad uuesti ära, teed selle trenni ära ja ma arvan, ja ma olen täiesti kindel, et need tippsportlased, kes on jõudnud sinna püünele, nad on lihtsalt elus 100 korda läbi seina jooksnud. Ja ülejäänud on siis seal esimesel juba maha jäänud 15. 67. seina juures. Et seal lihtsalt lähed ja päeva lõpuks ongi, mõnes mõttes ongi lihtne. Muidugi sa analüüsid, vaatad, mis suunad, mis mitte, aga hommikul lihtsalt tõusid üresse, tõmad püksid jalga, lähed teed selle asja ära. Ja need, kes siis ei ole nõus seda tegema, siis nad ei teegi seda ja sealt see vahe tulebki.
Just, et nii-öelda öeldaksegi, et selleks, et edu saavutada, sa peadki harjuma tundma ennast mugavalt, tundes ebamugavust.
Ja võibolla selle nagu mõttemaailma vist võttis kõige paremini kokku meie enda Eestimaa au ja uhkus Erki Nool. Ütles, et kõige raskem ja keerulisem tee siis nii-öelda tippu on siis diivani pealt esikukseni. Et, ja mõnikord see ongi selles suhtes, et kui sa juba siit oled need esimest sammud ära teed, sa oled uksest välja läinud, sa tead, et sa lähed teed selle ära. Aga see nii kaua, kui sa oled seal diivani peal, siis mõtleda peaks, ei peaks, kõik need asjad käivad peas läbi. Ja siis lõpuks tõusidki püsti, lähed uksest välja ja lähed teed ära selle.
Just see peale hakkamine teine kord ongi see, mis on kõige keerulisem.
Ja.
Küsiksin sul veel paar küsimust ja üks olekski siis see, et on sul või miks sina arvaksid täna või miks sa nii-öelda või mis sa ütleksid noortele sportlastele siis ütleme, et miks nad peaksid lisaks füüsilistele trennidele juba noorema hakkama oma mõttemusklit või siis mentaalset mängu treenima?
Sest kindel on see, et üks ei toimi ilma teiseta, et kui vähemalt mina olen samamoodi kogenud, need tippsportlased, siis kes on ainult ka füüsilise poole pealt arenenud, nad ei jõua väga kaugele, et selles suhtes see areng peab olema nii füüsiliselt kui ka vaimselt. On esimene asi, need asjad toimivad koos, need ei saa kunagi eraldi toimida. Ja teiseks see vaimne siis treening ja areng, see annab sulle nii palju juurde juba selle koha pealt, et füüsiliselt sa oled mingi hetk väsinud, sa ei jõua neid töötunde enam teha, sellepärast, et kui sa jätkad sellega, siis tulevad vigastused, kõik need asjad sinna juurde, aga vaimselt lähed õhtul voodisse ja siis teed need asjad uuesti läbi. Ega ma olen oma karjääri jooksul väga enesekriitiline mängija ja peale igat mängu ma põhimõtteliselt magasin ainult paar tundi. Siis mis ma tegin, oli põhimõtteliselt vaatasin selle mängu uuesti läbi ja kolme erineva nurga alt, et sest mul oli siis point of view selline lähenemine, kus ma vaatasin, mängisin selle mängu uuesti läbi. Siis see oli nii-öelda kaamera või see silmapilk, mille vaimu silmas oli siis mul kõrvalt ja kolmas oli siis nagu drooniga ülevalt pealt, kus siis ma selle mängu, need eksimused, need head asjad, kõik asjad nagu kolme erineva vaatevinkli alt mängisin uuesti oma peas läbi. Siis mis saab paremini, mis olid head, mis ma pean salvestama endale, et see on, ma arvan, minu jaoks oli hindamatu. Muidugi füüsiliselt ma ei taastunud sellel õhtul või sellel ööl üldsegi hästi, aga see on nagu nii peale mängu adrenaliin, kõik asjad on seal kehas alles, nagu nii see unetunnid on nii lühikesed, aga ma tean, et selline väga enesekriitiline enda analüüs ja just läbi vaimusilma, kus ma mängisin siis selle mängu kolme erineva nurga alt läbi, oli minu jaoks väga õpetlik.
Ja selle visualiseerimise juurde veel tegelikult hea soovitus ongi see, et siis seda, nagu sa ütlesid, sa nägid ennast erinevatest nurkadest, aga panna ka veel see emotsioon sinna juurde, et mida sa päriselt siis sellel hetkel tunned, et see olekski võimalikult, reaalne, eks ju, see olukord, mida sa siis uuesti läbi vaatad ja mängid.
Jah, täpselt. Et see punkt kindlasti sinna juurde, et selline reaalsus peab siin asja juurde jääma. No, mõnikord ma olin ka selline positiivsem pool alati nagu juurde panna, aga selles suhtes ebarealistlikud ootused, nüüd kui sa selle mängu uuesti läbi mängid või siis vaimusilmas ka treenid ennast, et oh, nüüd siin ma hüppan kõigist üle ja need asjad, no, see on ebarealistlik ja selles suhtes sul aju saab ka sellest aru, et see ei ole nagu, see on siis reaalselt rohkem läheb sinna sci-fi videomängude poole või siis sci-fi filmi poole, et su aju ja keha saavad ka aru, et see ei ole realistlik. Et need asjad, mida seal läbi mängid, peavad olema ka realistlikud ja pigem sellise positiivse ja optimistliku noodiga.
Ja ma ongi jäänud viimane küsimus, mis on ka sinu jaoks võib-olla selline natukene üllatus, aga tegelikult jällegi, mis on esimene asi, mis sulle pähe tuleb? Kõigepealt ma küsiksin uuesti üle, et kui vana sa olid, kui sa hakkasid jalgpalli mängima?
Ma arvan, et ma olin vanuses 5-6 aastane.
Okei. No mõtle siis kas selle 5-6 aastase peale või mõtle siis võib-olla selle vanuse peale, kus sa juba said aru, et sa tahad, et sul see unistus tekkis, eks? Ja kui sa saaksid ajas tagasi minna ja selle sama, kas siis selle 5-6 või siis ütleme 15-16-aastasele Ragnarile jagada ühe nõuande või ühe mindset või siis mõtteviisi nipi, mis sul on praegu kogu sinu karjääri jooksul kaasa tulnud, siis milline see oleks ja kuidas sa arvad, et see oleks mõjutanud sinu sportlikku teekonda või üleüldse sinu elu?
Ma arvan, et selline esimene pool ja need kõige kõrgemad hetked, et seal ma väga nuriseda ei saa, sest sellel hetkel ma mäletan ka, see oli kuskil, kui ma olin 20-ne, seal alguses ma reaalselt, mis siis oli ka minu jaoks aitas nendest rasketest hetkest üle saada, kas oli trennis või mis iganes, oli, kui mul kunagi karjäär läbi saab ja ma vaatan tagasi oma karjäärile, siis jumala eest, et sulle jääks midagi kripeldama selles suhtes, et kas ma jätsin siin mingid meetrid jooksmata või see periood 3 kuud ma ei viitsinud väga korralikult trenni teha. Et minu see oli, et noh, peaasi, et ma annan endast maksimumi ja kui ma kunagi tagasi vaatan, siis ma olen igas olukorras maksimumi andnud ja selles suhtes saavutanud selle kõrguse, mis ma olin suuteline saavutama. ja teine asi nüüd tulles siis mu hilisema karjääri juurde, mitte et ma väidaks, et ma siis olen pettunud, et ma tulin Eestisse mängima, vaid pigem ma olen pettunud selles, et ma hakkasin kõrvalt ka teiste asjadega tegelema ja mu fookus läks paigast ära. Et nagu mentaalne sellised eesmärgid olid hoopis teistsugused, selles suhtes minu fookus kaldus kõrvale teiste asjade peale. See mängimine ja treening mingitel hetkedel ei olnud nii primaarne ja selles ma tunnen, et mitte et mind huvitaks see, et mis teised arvavad, kuidas ma mängisin või mängin, selles suhtes ei ole mind kunagi eriti huvitanud, vaid see, et see standardi, mis ma endas lõin, selle professionaalsuse keskendumise eesmärkide seadmisega ja siis selle nimel töö tegemise liikumise suunas, siis ma olen nagu endas natukene pettunud, et mu see fookus oli siis kõrvaline ja ma tunnen, et olles teinud siis kahte asja korraga ja ma ei saanud täit naudingut nii ühest ega ka teisest asjast. Et see on selline asi, kui ma saaksin selle uuesti läbi teha. Muidugi ma saan aru, mille pärast ma neid asju tegin, selles suhtes Eesti jalgpall on nagu nii väike, siis kus ma olen jalgpalliklubi Tallinna või president, kus siis tahad ka noortele seda kogemust ja kõik edasi anda, siis on klubi organisatsioonne pool ja siis on ka minu see enda mängimine. Aga lihtsalt ma olen endas siis pettunud, kuna mu eesmärgid ei olnud ainult jalgpallilised. Et selles suhtes võib-olla see sisemine pettumus mu enda suhtes on see.
Aga nagu sa ise väga hästi tead, siis nüüd, kui sa oled selle enda jaoks võib-olla läbi mõelnud, siis sa tead, et nüüd on sul jälle fookus paigas ja iga hommik, nagu sa ütlesid, tuleb lihtsalt hommikul üles ärgata, mõelda, mis on see täna kõige tähtsam, püksid jalga tõmmata ja lihtsalt see vinna ära teha.
Jaa, aga selles suhtes ma olen ka täiesti kindel, et kui võtta see eesmärk, mis iganes see eesmärk, ja mina ei ole kõige suurem fänn plaan B, plaan C puhul. Et kui sul on plaan A paigas, selles suhtes sa lähed selle järgi ja kui see, mis iganes seal teekonnal juhtub, siis kui uks kinni läheb, siis avaneb mingi aken, et siis sa võtad selle teistsuguse suuna. Ja üks teine asi on õppimine, selles enda harimine asjadest, aga kui sul on see fookus, kui sul on plaan B, plaan C on olemas, siis ma tean nüüd siis viimase paari aastaga enda kogemust on ka, sa leiad nii palju vabandusi, mille taha pugeda, sest kui sul on plaan B ja C, et siis me oleme nii huvitavad inimolendid või olendid üldse, et me leiame neid vabandusi nii palju. Ja see, kui sul on plaan A, siis sa ei saa nagu, siis sa tead, et sul on plaan A, sa ei saa mingid vabandusi leida. Ja siis, kui sa hakkad vabandusi otsima, siis sa tead, et sa ei löö seal läbi.
Just. Ja see on täitsa teise saate teema, sellepärast, et just sellisel teemal, ehk siis kuidas hirmud takistavad inimestele eduni jõudmast on, mis teemal ma just kirjutan enda magistritööd. Nii et see tõepoolest on nii, et inimene ise tegelikult viskab endale sellised kaikad kodaratesse ja on võimeline ennast ise saboteerima enesele teadmatagi. Aga see on täitsa pikem teema, nii et täna meil selleks aega ei ole. Aga suured aitäh sulle, Raku, et sa võtsid selle hommikupooliku ja tulid ja jagasid enda siis sellist mindset'i ja mõtteviisi ja kuidas siis tegelikult see võiks ja saakski aidata noortel kaugemale jõudu, kui nad sellest teadlikud on juba siis praegu, kui nad jalgpalli või mis iganes spordialaga on alustanud või alustamas.
Kohe kindlasti ja võib-olla kiirelt lõpetuseks ka selline asi, et kõik noored selles suhtes õppige, kogege erinevaid asju, kuulake, aga lõpuks mitte kellegi teekond ei ole identne või samasugune nagu kellegil on varem olnud. Selles suhtes me kõik oleme erinevad, sellepärast meile kõigil ongi erinevad sõrmejäljed, identsed sõrmejälgi kellegil ei olemas. Ja see teekond, et seda ei pea võtma ka sõna-sõnalt nüüd, et keegi, ma ei tea, Roger Federer, Lionel Messi ja LeBron tegid nagu niimoodi selles suhtes. Ja seal on palju asju, millest õppida, aga see teekond peab tulema teie enda seest . kõik me oleme erilised ja selles suhtes millegipärast me oleme erilised ja see on see , mida rohkem seda eripära suudate välja tuua , seda suurem tõenäosus on teil siis tippu jõuda .
Ja ma olen 100% nõus , et julge olla sina ise ja õpi kõigi nende iidolitelt , aga lõppkokkuvõttes jäägi endale truuks ja endale kindlaks . aga aitäh sulle ja
jaa ,
aitäh
palun .
sulle ja aitäh sulle ka , armas kuulaja , et sa kuulasid . ma loodan , et sa kindlasti said endale siit häid mõtteid kõrva taha panekuks ja Mindset Fitness podcast on kuuldel taas kord juba järgmisel nädalal . tšau .